واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
E saibam vocês, crentes, que de tudo que adquirirem como espólios de guerra, um quinto pertence a Alá, ao mensageiro, aos parentes próximos, aos órfãos, aos necessitados e aos que estão em viagem, se realmente crerem em Alá e no que revelamos ao nosso servo no dia da divisão, o dia em que os dois grupos, os crentes e os descrentes, se encontraram. E Alá é, sobre todas as coisas, poderoso.